አብ አዲስ አበባን ካልኦት ከባብታትን ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ብብዝሒ ይእሰሩን ናይ ንግዲ ትካሎም እውን ይዕሸጉን ኣለዉ ክብሉ ኣባል መሪሕነት ተቃዋሚ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነን ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣሎ። እዚ ከምዚ ከሎ ልዕሊ ደርዘን ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣሰሩ ንጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ዓለምለኸ ትካል ሲፒጀ ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ ማእሰሪ ተወለድቲ ትግራይን እቶም ጋዜጠኛታትን ሓበሬታ ከም ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣፍሪጡ ኣሎ። ቪኦኤ ካብ ፌደራል ፖሊስ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይፈለጠን። ይኹን እምበር ምክትል ከንቲባ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣቤቤ ዝርዝር ጉዳይ ከይርዓለት ኣሸባሪ ኢላ ንፀዋዓቲ ህወሓት ዝድግፉ ሰባት ምህላዎም ብምግላፅ ነዚኦም ተሓተቲ ምግባር የድልዩ ኢላ ኣላ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ከነዲ ኣባተ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰርሕዎ ገብረ ጠሚሮ ከቅርቦ እዩ።
ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ርክባት ፖለቲካዊ ውድባትን ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይፍፀማ ኣሎ ዝበሎ ብከምዚ ይገልፅ።
ካብእዩ ይመስለካ ብትግራዋይ ከም ዘሎ ካብ ብዙሓት ከተማታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ እንደገና ከምዕብዕብ ዝበለ ናይ ንግዲ ቦታታት ዝኾነ ከተማታት ሰፊሕ ከም ዝነበር ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ትግራዋይ እዚ ተኳሒፉ ወይ ከዓ ተሳዲዱ እዩ ዝእሰር ዘሎ። እዚ ወፍሪ እዩ ማለት ናይ ሓደ ሰብ ናይ ክልተ ሰብ ብጥርጣረ ወይ ዕለታዊ ረብሻ ወይ ከዓ ተበን ተዋፊሩ እዩ ወይ ከዓ ንኡ ዘጠርቀም ነገር ረኪብናሉ ኢና ብዝብታ ይኮነ ድፋ እዩ ከም ፖላይስ እውን ክሳዕ ዝጨንቆም ማለት እዩ ገሊኦም ተከምቲ ናይ ዝሓለፈ ጥቅምቲ መወዳእታ ዝነበረ ንዕኡ ዝመስል እዩቱ ምንቅስቃስ ሸሕቶ ኣሰሩ ብዙሕ ሰብ ይተፈትሐን ፍላይ ስየ ፖለቲካ ፀጥታን ውትድርናን ዝነበረ ትግራይ ብምሉ ከምኡ ዓይነት ሰብ ይተፈትሐን ሕዚ ከዓ ተወሳኺ ማለት እዩ ሲቪል ሰብ እናተሓፈፈ ነጋዳይ ንግዲ ትካሉ እናተዓፀ እዩ ዝግሰፍ ዘሎ ማለት እዩ።
ብምንታይ ምክንያት እዮም ዝእሰሩ ዘለው ዝዕሸጉ ዘለው?
ወልቲ ናይ ንግዲ ትካል እንታይ ይመስለካ ዝኾነ ነገር ይገበርካ ዝኾነ ነገር ክሳዕፃር ኢሉ ዝኾነ ነገር እዩ ሬጅስትሬሽን ክቐምጠሉ እዩ ሌጂትማይዝ ናይ ምግባር ስለዝኾነ ነሱ ተካይዶ ዘለካ ወፍሪ ጋውነት ምንባር ዝጠግመ ኣይኮነን። እቲ ቀጥታ ክሪኦቶም ናይ ፀጥታ መክበርቲ ገለመነ ቀጥታ መፅኦም ክናገሩ ከለዉ ሙዚቃ ትግርኛ ከፊትኩም ወይ ተጋሩ ተኣኪቡ ኣውጊኣኹም ወይ ተጋሩ ተኣኪኹም ትኸዱ ኣለኹም ንታይኹም ተሓፈ ኣለኹም እዞም ማሕበራዊ ሚድያ ንሪኦ ብሽሽር ዓይነት እዩ ዝመስሉ ኣቀራረቦም ናይቶም ፀጥታ ማሕበር። ነገር ግን ብድሕሪቱ ፖለቲካዊ ዕላማ ኣለዎ። ትግራይ ኣብ ዓዱ ክስኮን ልዕሊ 8 ዋርሕ ብዙሕ ተፈቲኑ ንርሱ ከድመን ብዙሕ ተፈቲኑ ይቀተል ሰበይቲ ምንጠል ዓዲኡ ኣብ ቅድሚቱ ትድፈር ሓፍታ ቅድሚቱ ትድፈር ሓውተ ረሽኑ ናብ ገደል ይጠብስ ኣብ ዓለም ተራእዩ ብዘይፈለጥ ኩሉ ዓይነት ግፍዕን ጭፍጫፍ እንተካይዱ ርሱ ከድመን ናይከኣለን ትግራይ ተሪፉ ዘሎ ሰብ ከድሕኖ ዝኽእል ሓይሊ ዘይብሉ ዝነበረ ሕግን ስርዓትን ኣሚኑ ካብ ትግራይ ወፂኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ንቀሳቀስ ነበረ እዩ። ስለዚ ንዚ ተድንኖ ኣለካ ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ፍግሕተያ ክትገብሮ ኣለካ። ስለዚ ንግዲ ትካሉን ንግዳዊ ምንቅስቃሳትን ብምሉ ክትግድብ ኣለካ። ስለዚ ናይ ፖለቲካዊ ዕላማ ብድሕሪ ዘሎ ሞቲ ፍላስ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ዘተኮረ ንዚ እዩ ሓደ ዕላማኡ ኣብሃብ ስሩቲ ሕብረተሰብ ውርደት ምድዕናን እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ምናልባት ብሽሽቅ ተራ ብሽሽቅ መንጎ ተጋሩን መንጎ ተንካልፍቱ ከዓ እንደገና ንዚ መሳርሒ ዝኹም ተጋሩ ስለ ዘለዉ ተሓዋሲ እዩ መሕዘን እዩ። ካብዚ እውን ክይሰፍእ ኢና ንሰግእ ምክንያቱ ክንደይ ሰብና ገዝኹም ለፍ ይኹን ክንደይ ሰብ ቢሩ ክጠፍ ይኹን ናበይ ከይብስሩ ክውሰድ ፍለጥ ነገር የለን። ስለዚ መንግስታዊ ራዕዲ እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ።
ኣቶ ሃይሉ ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እዚ ማእሰርቲ ብስፍሓት ዝቐፀለሉ ምክንያት እንታይ እዩ?
ብሓፈሻት ኩነታት ኣነ ማሕበራዊ ሚድያ ወፅሒ ነረ ኩነታት ባዕሉ ናብ ናይ ጥቅምቲ መወዳእታ ስለተመለሰ እዩ ሰብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት። ስለዚ ናቱ መቐጠልታ እዮ ዝቡን ሕዚ ተመሳሳሊ ዝመስል እዩ ተሪኦ ተፈጢሩ ኣሎ ናይ ትግራይ ካብ ማእከል ደጊ ምግጣም ጀሚሩ ኣሎ ይመስል ኩናት ናብቲ ናይ ጥቅምቲ መወዳእታ ስለዝተመለሰ እዩ ናይ ትግራይ ኩነታት ኢለ እየ ዝኣምን።
ብዛዕባ እቲ ትብሎ ዘለካ ማእሰርቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ወይ ንካልኦት ኣካላት ንምፍላጥ ከም ውድብ እውን ዝገበርኩም መፃዕሪ እንተሃል እዩ
ከም ውድብ መግለፂ ውፅኢና ብመግለፂ ደልና ከይነፍልጥ ምስቲ ናይ ከም ውድብ ኣመራርሓ መቐለ ዘለዉ ናይ ርክብ ፀገማት ኣለና ክንራኸበ ይከኣልና። ነገር ግን ከም ወፃኢ ጉዳይን ካልኦት ክፍልታት እውን ዝመርሖ ኣዲስ ኣበባ ኣለዉ ንፅዕቶም ኮይና ብፍላይ ዝኾነ ዝመርሖ ክፍሊ ምስሶም ናይ ወፃኢ ትካላት ኢንቨስታት ነቲ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን እውን ሓዊስካ ንኩሎም ኣፍሊጥና ኣለና ክንከታተሎ ኢና ክንሪኢ ኢና እዮም ዝብልካ ግን እንታይ ሸሞንተ ዋሽ ሙሉ ምስ ተኣሰሩ ሰባት ኣለው ምስ ወዳእካ እንታይ ካል ገብረ ክከታተሎ ኣለና እዩ ግን መብዛሕቲ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ተባሂሉ ስለዘሕሰብ ብዙሕ ዝዕንቱ መልሲ ይትረክብ ነገር ግን ተደሚሩ ኣብ ውሽጢ ፅዕንቶ ኣብ ምሕዳር ግን ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ነይሩ ወይ ሕዝቡን
አቶ ሀይሉ ከበደ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ተቀኒለይ ሹሙን ስርሑን ክግለፀሉ ዘይደለየ ነባራይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብወገኑ ከተማ መቐለ ብሓይል ካብ ትግራይ ካብ እትሓዝ ጀሚሩ ሰፊሕ ማእሰርትን ምዕፃው ብተጋሩ ዝውነኑ ኣብያተ ንግድን ከም ዘሎ ይዛረብ
ብሓፈሻት ዘጋጥም ዘሎ ካብ ሰኒ ማለት ሓዛሓዝ ዝበሃል እንበሓር ብፍላይ ኣብ ተጋሪዮ ዝሕለን ዝበሃል ከባብታት ኣብ መላእ ኣዲስ ኣበባ ማለት እ ሃያ ሁለት ዝበሃል ኣብ ጉብሾላ ዝበሃል ኣብ ላንበረት ብሓፈሻ ናይ ምእሳር ናይ ተጋሩ ንብረት ማለት ቤት ምግብታት እንዳሻይ ወይ እንዳመስተ ዝኮኑ እንዳፈለካ ሻት ክላዝ ሃያ ሁለት ዝበሃል ከባቢ ብተከታተሊ ኣነ ከይደ ባዓይነ ዝረኣኸቦ ልዕሊ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝርከባ ገዛውቲ ተዓሽገነላ ማለት ተፈሊ እዩ እዚ ካብ ረቡዕ ካብ ትማል ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሃያ ሁለት ኣብ ክፈልሽ ስፓርት ዝበሃል ከባቢ ዘሎ ማለት እዩ ክልተ ናይ ፖሊስ መኪና ፓትሮል ተጋሩ ዝመላኣ ኣወዳት ጥራሕ ማለት እዩ ክልተ ድማ ባዶ ኮይነን ሰባት ከምፃሪ የለኩ ኣነ ባዓይነ ማለት እዩ ካብቶም ዝተወሰዱ ሰባት ቤተሰብ ተኣሰርዎም ሓይተ ነይረ መፂኦም ኣብቲ ተጋሪ ዝእከውን እዮም ዝበሃል ከባቢ እዚ ዝተኸደኑን ናይ ፖሊስ ክዳ ዝተኸደኑን እዮም ሓፊሾም ዝወስዶም ዘለዉ። ስለዚ እዚ ብሓፈሻታ እዩ ሓደ ከም ኣካይዳ እንታይ ክግበር ዝግብኦ ሰብ ክትሕልቲ ኮንካ ሓደ ቅድሚ ዓሰርተ ክምፃዕትካ ክተ ዝግበካ ካልእ ናይ ቤት ፍሉ ትእዛዝ ክለካ ኣሎ እዚታተ ይገብሮም መፂኦም ሽዶማ ዝኸዱ ገሊኦም እውን ኣበይ ከም ዘለዉ ነይ ተፈለጠን ኣብ ቤተሰብ ድውነ ይቐርቡን ስለዚ እንታይ እዩ ንምሕታቱን ፈቲና ነርና ተሓፍተ ኣለና እንታይ እዩ ግበር ዘለና ኣብዚ ደረጃ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
ዝኣስርዎም ዘለዉ ዝሕዝዎም ዘለዉ ናበይ ይወስድዎም ይበሃል
ገሊኦም ናብ ፌደራል ፖሊስ ሜክሲኮ ይወስድዎም ከም ዘለዉ እዩ ሓበሬታ ዘሎ ገሊኦም ድማ ስ ከባቢ ዘለዉ ናይ ፖሊስ ጣብያታት ይወስድዎም በቢ ከባቢ እዩ ዘሎ ዘይፍለጡዎም ኣለዉ ሕዚ ግን ብፍላይ ዝተወሰኑ ሰባት ኣብ ሜክሲኮ ወሲደሞም ከም ዝነብሩ ብድሕሪ ግን ኣበይ ከም ዘለዉ ክፈልጥ ይቃልናን ዘለና የለውን ኢሎም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ዘይተፈለጠ ቦታ ወሲደሞም እዮም ግናና ብሂልት ወይ ናብ ቤት ክሪ ቀረቡ ወይ ዘለዎ ክንፈልጥ ይቃልናን ዘለና ማለት እዩ።
ንምንታይ እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኦም
እንታይ ዝብል እዩ ዘሎ ክንታይ ክዕሽግዎ ዘለዉ ትገዛ እንታይ እዮም ኢሎም ክሽፈም ዘለዉ ብፀጥታ ምክንያት ክዕሽግ እዮም ዘሎ ዘለዉ ናይ ፀጥታ ምክንያት እዩ ዝበሃል ኣየናይ ናይ ፀጥታ ምክንያት ታ እዩ ናይ ፀጥታ ምክንያት ተፈጠረ ዝብል ግን መልሲ ዝበካውን የለን እንደገና ስምዓቡ ዘለዎ ጣቢያታት ዘለዎ ንባዕሎም ከምዘይፈልጥዎ ኮማንድ ፖስት ዝበሃል ከምዝኣዘዞም እዮም ዝገልፁ ኮማንድ ፖስት ዝበሃልና መን ከምዝመርሖም ዘይፍለጥን ስለዚ ብሓፈሻ ፊልካ ነቲ ኣዲስኣባተሸቅሪሩ እውን ክነብር ሽግልታት እዮም ዝውሰድ ዘለዎ ምበ ብግልፂ በዚ ምክንያት እዩ ዝብለካ ሰብ የለን ኣብቲ መጀመርያ ኩናት ትግኒ ዘሎ ኣብስላስ ጥቅምቲ መወዳእታ ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ነገር ተመንቲ ዘሎ ሕዚ ሰብ ዝበኣሰ ይመስለኒ ና ካብቲ ናይ ቅድሚ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕዚ እንታይ ንሽተ እዩ ዝብል ነበሩ ናይ ሕወሓት ኣባላት ገለ ዝልዎን እዩ ታርጌት ገብ ነይሮ ኣብዛ ናይ ሎሚ ዘላ ግን ምስናይ መናእሰይ እዮም ክስረፍ ዝኦም ዘሎ ማለት እዩ ከምዝተዓዘና እዮ። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ዝግበር ኣካይዳ ዝኾነ ጠቅም ከምዘይሰል ንምንብርካ ኹን ዘይከኣል ምዃኑ ተረዲኦም በቲ ሕጋዊ ዝበሃል ኣካይዳ ከዝኸዱ ይምረፅ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ዝብል መልእኽቲ ክሓልፍ ዘሉ ይቀኒለ
ምስ ኣዕርኽቱ እናተጓዓዘ ከሎ ብፖሊስ ተታሒዙ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ፀኒሑ ከም ዝተፈትሐን ዝገለፀ ካሊእ ነባራይ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት ግን ዛጊድ ከምዘይተፈትሑን ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ከምዘይፈልጥን ብምሕባር እቲ ማእሰርቲ ሎሚ እውን ከም ዝቐፀለ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይን ሰራሕተኛታት ሚድያን ሓዊሱ ምስ ሕወሓት ርክብ ኣለኩም ብዝብል ተጠርጢሮም ዝተኣሰሩ ሰባት ምህላዎም ቅድሚ መዓልትታት መግለፂ ዘውፅአ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ እቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ብመንነት ብምፍላይ ንጥርጣርን ኣድልዎን ዘቃልዕ ተግባር ከይኸውን ዘለዎ ስግኣት እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ናሃለወ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እንተወሓደ ን15 ሰራሕተኛታት ክልተ ነፃ ሚድያታት ምእሳሮም ሲፒጄ ዝተባሃለ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ኣብዚ ቅንያት ኣፍሊጡ ኣሎ። ሲፒጄ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝተኣሰሩ ኩሎም ጋዜጠኛታትን ራፍተኛታት ሚዲያን በዘይ ወዓል ሐደር ክፈትሁን አባላት ፕረስ ምን ክልባጣጣው ምባሉ ከረጋጉጽን ጸውዕላ ፖሊስ አባዲስ አበባ ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት አውሎ ሚዲያ በመውራር እንተወሐደ ንዓሰ ተኽልከ ሰራፍተኛታት አሲሮም ክብል ለጸጸባት ዜና በመጥቃት ለጠበቃ ናይቶም ጋዜጠኛታት ታደለ ገብረ መድህንን ንገለ አባላት ስድራ እሱራትን በመዝራብ ከምተረደ ሲፒጄ ሐቢርል
كبرى سمعتنا زي مدى بيت الزمن ده حترات جزيان من اللاش منقستي سبقى زملكت نصبح حليفنا لنا صباح تخطاته لنا